Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз.
Аны мин Гөлшат Садыйкова алып барам.
Нә дуслар, каникул көннәрдә санаулыгына калып бара. Лагерларда ял дәвам итә, ә менә белем белән бәйле булган чараларына күбесе инде узып та китте. Җәй фасылының соңгы айы август. Халык календарында аны июль айы кебек шиллә айы дип тә йөртәләр. Телебездәге уттай кызу урак исте дигән гыйбарәдә эшнең кызулыгы гына түгел, бәлки кояшның нык кыздыруы да күздә тотыла. Августны аны әле казларның сусыз айы дип тә йөртәләр. Монда кызулыктан елга күлләрнең буаларының кибеп, сайыгып калуына ишара барлыгын аңлау читен түгел. Әмма җәй күп кенә яклары белән үз кешендә калса да, август инде ул якынлашып килүче көзнең кайбер галәмәтләрендә сиздерә башлый. Халык календарендә инде 2 августтан җәйдән көзгә күчә башлау көне итеп саналган. Урыслар аны Илья көне диләр. Ә татарча ул Элҗин формасында үзгәртеп әйтелә. Элҗин көне төшкә чаклы җәй булса, төштән соң көз булыр. Аннан соң августтан урак кыза, су суына диләр. Болар барсы да искәртмә булып тора инде. Халык телендә кояш баю алдыннан ак болытлар йөрсә, төнлә бал явар дигән сынамыш та бар әле август аена туры килә ул. Шык балы яфраклар, кыяклар өстенә җыела торган ялтыравыклы баллы сыйкша. Ул күбрәк август аенда күзәтле һәм шулай ук җәй ахыры җитүен сиздереп тора. Бал дигәннән халык календары буенча август аенда умарташларның бәйрәме дә уза әле. Менә бу бәйрәм беренче спас яки аны бал спасы дип атыйлар. Августта яшен кими, әмма оҗаган күбәя. Ул бигрәк тә икмәк өлгергән вакытка туры килә. Менә без инде балалар аны күбебез бик нык белеп тә бетермибез. Элегрәк аны әбиләр, бабалар һәр вакытта безгә әйтеп торалар иде. Әнә оҗаган, оҗаган дип әбез аны яшен белән дә бутарга мөмкин без. Ләкин бу болытлы көнгә туры килмәскә дә мөмкин. Ачык аяз көнне дә оҗаган үзенең яшен кебек нурларын шәшеп җибәрә. Җәйнең соңгы ае күк йөзе куе зәңгәр төскә керә. Төн караңгырак була һәм бераз салкыная төшә. Шулай да ул урман булында әле соңгы җиләк җимеш күренә, витаминлы бу азыкны гөмбә алыштыра, шомырт, балан, миләш кебек җиләкләрнең өлгергәнен күзәтеп була. Шулар арасында агулы дигәннәре дә бар бит әле: карга күзе, эт миләше, ландыш җимеше, әше баллы паслен кебекләр дә бар. Менә аларын инде алырга һәм ашарга ярамый. Ә башта әйтеп узган тәмле җиләк җимешләрне өлгергәч, аларны әлбәттә үзегезгә витамин җыю өчен куллану зарури булып тора. Озак та үтмәс август ахырында җитәр. Бу чакта күп кенә кошлар җылы якларга җыена да башлыйлар инде. Алар арасында яр карлыгачы иң беренче булып китәргә җыена 15-ләреннән соң инде яр карлыгачын без күрмибез дә, алар Африкага юл тоталар. Аннан соң шәүлеген, иволга дигән кош, күк карга, сизоворонка, эреме чыпчыгы, славка, нарат чыпчыгы, пеночка, камыш чыпчыгы, сандугач, аннан соң кайбер шөлделәр, куликлар. Шулай ук август аенда аны ахырында инде җылы якларга очып та китәләр. Менә алар безгә апрель ахырында май башлары, май урталарына кадәр килеп җитәләр дә, безгә үзләренең сайраулары, матур төсләре белән безнең күңелләрне күтәреп, бала чыгарып, аларны үзләре белән бергә җыйнап, бездән китеп тә баралар. Димәк, бездә алар аз гына яшәсәләр дә, төп йортлары булып, алар безне исәплиләр, чөнки бала чыгару безнең илдә, безнең якларга туры килә. Ә җылы якта алар азык туплап, анда азык ашап, тагында нык балаларын үстереп, таң кире безнең якка әйләнеп кайталар. Шулай җәйне көтеп аласың да, узган сизми дә каласың. Әле хәзергә фасылның хузурланыр чоры. Каникулларның дәвамы шатлыклы, файдалы булсын, кадерле дуслар.
Oh.
тапшыруыбызны дәвам итәбез. Берничә сүз урманнар турында да әйтеп узасы килә әле балалар, чөнки җәй көне иң матур табигатьнең сихри пычмагы, иң көчле хозур, матурлык пычмагы булып урман тора. Кайсы гына урман янына килсәң дә, урманның үз хуҗасы бар кебек. Аның ишенә керә башлагач та, ул сине күзәтә башлый кебек. Агач куяк яныннан җиләк җимеш үзә башлыйсың, каяндыр каты итеп кыш тавышын бирә. Аз гына ишкә узасың икән, ниндидер яфрак лепердәгән тавышлар ишетелә. Кышлар сайрый, агач яфраклары сөйләшә дә башлый кебек. Нәрсә соң урман? Күпләр аны агач куяк белән тасвирлый. Кайберәүләр хайваннар дөньясы белән. Әдерсірәге, урман ол мәңдәген жан иәсі, тіреклік иәсінің бірсі-бірсі білән нықлы бәйләніште болған орыны. Ол туфрақ өсімлік қатламы, мүк, лишайник, гүмбе, бүжек, ертқышлар, құшлар, сона бітіргісіз организмнар тұранды. Урман ол өз қануннары қағидәләріне генә бойсына тұрған нықлы бір организмнар түркімі. Урман шулық вақытта елғаларда су сақлаушы ғанағы, бұлынларда тіріклік болдыру мүмкінлігі. Мәселен, елға бойында урман кесілді де, су өзінің сақшысын юғалта, су көпләп парға әйләне башлы. Анан соң үте көрінмәлігін юғалта, болғаншықлана, ә болғаншық суда балық нашар солы, шынки анда кислород кеме деген сөз. Балык кими, үле, димәк аның белән тукланган хайваннар, кайбер кышлар моннан китергә мәҗбүр булалар, һәм аларның да саны кимергә мөмкин. Җир шарының 40 өлеше барсы 30% тәшкил итә. Ул 4 миллиард гектар дип исәпләнә. Анда 30 меңнән артык төр үсемлек үсә. Агачлар, куаклар, җил, кояш, дымлылык тәсирендә төрле урында төрле типтагы урман барлыкка килә. Алар киң яфраклы булырга мөмкиннәр, ырыслы һәм катнаш урманнар. Иң беренче чиратта урман әле ул безнең үпкәбез. Шуңа күрә соңгы вакытта без аның халатын өйрәнәбез, борчуга калабыз. Чөнки кеше җир шарында 1,2 миллиард тонна кислород сулый, ә транспорт аңа карыйда бик күп санда күбрәк тота кислородны. 1000 километр юл узгандагы транспорт тотылган кислородны бер кеше бер көндә сулый ала. Самолет 8 сәгатькә 100 тоннага кадәр кислородны битерә. Уртача җир шарында урман 55 миллиард тонна кислород бүлеп чыгара икән. 1 гектарлы урман 200 кешене ел буена тукландыра ала кислород белән. Урман хавасында бактериялар шәһәрләргә караганда 300 тапкыр кимрәк. Урман әле хаваны тузаннан да саклый. Бигрәк тә бу очракта ылыслы агачлар турында әйтеп узарга кирәк. Әлбәттә, урманның файдасы моның белән генә бетми. Элек-электән кеше урманга җиләк җимешкә, килә, гөмбә, чикләвек җыя, агач хәзерли. Урманда бал, дару, ит, тире, каурый барсын да табып була. Әмма ләкин урман аның яшәешенә кешенең тыгылуын, катнашуын яратмый. Ылыслы урманга кирип, тап-тап үләнне, бүҗәкләрне битереп чыгып китәсең икән, агач тамырының да сулыш алуы кими, һәм шулай итеп бу агачта нашар үсә башлый, ә дөресрәге экологик шылбырда өзелә. Әгәр дә кеше күп йөрсә, шушындый урманнар бөтенләй юкка да чыгарга мөмкиннәр. Урманда без кунак кына, шуңа күрә үз урыныңны белергә кирәк. Ушак яссаң, бу урында 7-8 ел бер әйбердә үсми. Шуңа күрә ушак ягу урманда катгый тыела. Ә кара җиләк җыям дип тамыры белән бутап алсаң, бу урында бу җиләк 2-нче елга булмый. Шивен күмбәсе кирәкме дип аны бутарлап алсаң, бу әлбәттә урманга тагын да зур зыян китерә. Ә без аны агылы булгач, алып ташларга да мөмкин дип уйлыйбыз. Табигат бүләкләрен сак кына җыеп табигатькә бик зур зыян итмичә генә эшләргә кирәк, кычкырып кошларны да куркытмаска кирәк урманда. Бер сүз белән әйткәндә, урман ул безнең өчен иң беренче яшәү чыганагы булып та тора. Әмма соңгы вакытларда, соңгы елларда балалар бик күп гектарларда урманнар яна. Меңләгән гектарларны әйтеп узалар безгә. Һәм бик куркыныч хәл бу бүгенге көндә. Чөнки безнең сулый торган иң беренче кирәкле кислородыбыз кими. Ә кислород кимесә, безнең инде җир шарында яшәеш бик каты үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә урманнарга чыксагыз, я булмаса экскурсияләрдә йөрсәгез, һәр вакытта исегездә тотыгыз. Бер вакытта да урман тирәләрендә ут яндырып, я булмаса олы кешеләр тәмәкләрен сүндермичә калдырып ташласалар, ул инде менә шундый авырлыкларга дучар булырга мөмкин урман. Урманны без барыбыз бергәләп сакларга тиешбез. Шуңа күрә бу эштә без сезне инде табигатьнең ярдәмчеләре дип уйлыйбыз һәм сезгә уңышлар телибез. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез карбызның тәмле икәнен беләсез инде, балалар. Менә аның турында да бераз файдалы гына мәгълүмәт тыңлап узыгыз әле. Искиткеч тол карбыз. Бер зурын аласың да бөтен гаиләне туендырасың. 20-30 килограммлары аның Идел буенда да, Украина, Молдавия һәм Урта Азияда да үсәләр икән. Ә менә Түркменстанның Мургап районында 50 килограммысы да күренергә мөмкин. Аннан соң бу як карбыз белән дәвалау иле булып та тора. Бүгенге көнгә аның 500-гә якын сорты билгеле. Кыргый карбыз әлбәттә күпкә кичкенә булган. Аның туган иле Калахари, Көньяк Африка чүлләре. Аннан карбыз Африкада, Аравия, Иран, Хиндстанда тарала. Аннан соң карбызны Хиндстанда хинд җимеше дип, хинд кавыны дип тә йөртә башлыйлар. Ә 17-нче гасыр уртасына кадәр карбыз Россиягә чит илдән генә алып кайтылган. Аны чит килеш Россиядә бик сирәк ашаганнар. Юка итеп кисеп суда бер тәүлек тотканнан соң, борыч тәмләткечләр өстәп, аны татлы куе сыекчасын пешергәннәр. Патыкасын пешергәннәр дип әйтәбез инде. Пётр 1-нче кушу буенча карбызны Астраханнан алып килеп, Мәскәүдә үстерә башлыйлар. Ләкин бу бик авыр эш була. Моны башлаучылар иң оста мастерлар, татарлар килә. Һәм алар карбыз плантацияларын бакча, сад дип йөртәләр. Шуңа күрә без карбызларны бакча культураларына кертәбез. Qarbızdan varenye, sukatlar yasılar, anı tuzluylar, anan qarbızının yumşaq ilişindən butqa yasağanlar, mündi butqa yıl boyuna saqlangan, boyunda iligrək işlengen azıqlar, anı ipi bilən aşağanlar, qarbız soğundan qarbız balı yasağanlar, anı su bilən şuyun sautta kiseklerge bulup, qabığı bilən bik uzaq pişirgenler, anan süzgenler, şul balı soğunu qışqa saqlağanlar, ətüşün tüyüb, qarbız sütü yasağanlar, minə bir qarbızdan balılar, kub mü azıq hazırlərge mümkün bulğan. Qarbızını biz balılar bugün de yaratıp aşıbız. Hem onlarını satıp alğanda, indi kimdir kısa başlay, kimdir suğa başlay, eli ondan son suğa da salıp qarauşılar bulurga mümkün. Jitlik mengen qarbız suda bata deyip eyteler. Kisip qaray başlılar, emmelekin kisip qarau kerek mi? Elbette ol bit indi bik pişirak, şuna kure uramlarda aunab yatkan, ne kisip de qaray başlasan, indi onun aşarga urunda kalmay. Emine bilgişler bulaydı. Kıyırığı kipken bulsun, uzunluğu barı verik. Kipken güne kıyırıklı bulsun. Azgına suqqaş yongrauk tavuş çıksın. Jirge yatkan yağı aksıl, hem yaltırap tursa, şumağına bulsa ülgürmegen, aksıl bik sarı, hem kıtırşı bulsa, yaxşı ülgürgen, dip eyteler. Hem elbette topsız bulsun. Tosmaları kin bulgan sayın, ul ballarak hem kızılarak bulayken. Lekin bunun barsında qarbız üstürü üstünde işleyen kişigine kuz kurumi yaki intuitsiyi bilende eytip bire ala. Qarbız əli ol, davalanu üçünde kullanıla. Qarbız kliçatkısı işek işenligin yaxşırta, artıq xolesterinini qop şiğara. Qarbızna revmatizm, süyek auruları, büyür sidik yolu aurularından, anan hatta simirudan da aşarga kuşalar. Qarbızdağı magnit, timir, folik kislatası qon şirinden faydalı. Ondan antibiotik işkende bik yaxşı. Folik kislatası qon yasauda qatnaşa. Burunlu kitapların birisinde qarbız tirinin yarılgan orınların devalı degen. Uzak Hindistan'da qarbız bilen bol qatnaşmasın distrafiyi de kullanılar iken. Qarbız bik faydalı yaşılşı. Mümkün bulğanşa onu aşarga təqdim etəbiz.
Табиғат достары тапшыруы ахырына якынлашты. Табиғат безнең байлыгыбыз. Ишер суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшиллек бары тик үзебездән тора. Табиғат белән бер бөтен булып яшик, дуслар.